Tak, my se dneska podíváme vlastně na druhou část toho jazyka XSL. Že jestli se ještě matně vzpomínáte na něco, co jsme brali asi před 14 dnama nebo 3 týdny, tak jsme si vlastně říkali, že ten jazyk, že on je tam pořád ten. A to mi říkali, že to časem zmizí ten nápis o výměně té lampy. Reset do lamp timer, no. Tak tady je tlačítko timer, no. Tak to asi bude jiný timer. Tak mě řekli, že to zmizí, ale neřekli mi za jak dlouho, jestli za minutu nebo za půl hodiny. No, tak. A já totiž koukám sem a teď si říkám, už to zmizlo, a pak mi došlo, že to je na mém displeji, že tam to pořád je, tak. No, to je blbý, no, tak to nevadí, tak to vyřešíme jak. Jinak u tabule, že jo, budeme používat ty klasické pomůcky. Že jo, my jsme si říkali, že ten jazyk XSL, mám rozsvítit tady vepředu, nebo je na tu tabuli vidět? Jo? Nebo rozsvítit? Tak. A říkal někdo rozsvítit? Tak musíme vyhovět těm, co něco chtějí, no. To je bohužel výhoda. Já pak na ten projektor třeba se zhasnu. Ale to je jedno, ta tabule se stejně leskne, takže už to je vidět, jo. Takže ten jazyk XSL jsme si říkali, že má dvě části, že jo? Ten jazyk XSLT, který vlastně umožňuje popisovat transformaci z XML do buď jiného XML, nebo do HTML, nebo třeba do textového souboru. A pak, že druhá část toho jazyka XSL jsou ty takzvané formátovací objekty, což je vlastně, řekněme, nějaký abstraktní slovník formátovacích značek, který, a vidíte, už to zmizelo, který jde vlastně použít v popisu toho, jak má vypadat nějaký tištěný dokument. Že? A řekli jsme si, že pro tuhle chvíli můžete ty formátovací objekty si představit jako něco, co je hodně podobného jazyku HTML. Akorát, že to teda popisuje ne, jak má nějaký dokument vypadat, řekněme, na obrazovce, ale jak se má třeba vytisknout na papíru. Že jo, taky jsme si říkali takhle pro zopakování, že pokud máte klasickou XSL transformaci, tak vy vezmete XML dokument, máte nějaký styl, který popisuje, jak on se má transformovat a vypadne vám z toho nějaký ten výsledek té transformace, že jo, což se používá třeba pro generování těch HTML stránek z XML. No tak jo, prosím vás, můžete zasnout, pane kolego, když jste takhle se opozdil, tak ať máte nějaký využití takhle. Díky. Oni už se na mě vaše kolegové nemohli koukat, tak chtěli zasnout, aby mě tak neviděli. Příště jsem tam takhle oponu a bude to úplně v pořádku. A potom vlastně, když vy používáte ty formátovací objekty, já to takhle zvětším, tak tam ten proces zpracování dokumentu je vlastně dvoufázový, že vy v první fázi na XML dokument aplikujete XSL transformaci, která vlastně vygeneruje takzvané formátovací objekty, no, což je ten jazyk, kterým se budeme zabývat dneska, což je nějaký formát, který umožňuje popsat, jak má vypadat nějaký tištěný dokument. A v druhém kroku vy vlastně tady ten dokument, který popisuje z té stránky, předhodíte nějakému procesoru formátovacích objektů, což je vlastně nějaký formátovací program engine, který vám z toho vygeneruje třeba PDF nebo RTF, nějaký takovýhle formát. No, takže ty formátovací objekty se používají vlastně k tomu, když vy chcete z XML dokumentu jít vlastně do tištěného výstupu, no, do nějakého třeba PDFka, s tím, že vlastně ty formátovací objekty jsou takový meziformát, který popisují, je to, jak ten tištěný dokument má vypadat. Jo? Podobně jako třeba jazyk HTML přibližně popisuje, jak má vypadat nějaká ta stránka zobrazená v prohlížeči. Takže tolik na úvod. Máme se dneska, takhle rychle přeskáču to až k těm formátovacím objektům. Tak. No a my se vlastně dneska podíváme na základě těch formátovacích objektů, abyste vlastně byli sami schopní generovat z těch XML zdrojů dát nějaký tištěný výstupy. No, začneme hned takhle na divoko. Ukážeme se nějaký dokument zapsaný pomocí těch formátovacích objektů. Tak a nejdřív jde rodou. Tady to, co vidíte dole, tak to je nějaký naformátovaný dokument, jo? Ten obrázek, který by měl dvě řádky textu. Na první by bylo napsáno IZ 238 nějakým větším písmem, bezpadkovým, pak by tam byla nějaká další řádka, kde by bylo něco napsaného menšího písmem. Tady ještě třeba vidíte kus kurzívou a tady jsou nějaký jiný barvy písma, asi šedivá a zelená. To ten projektor nějak zkreslil. A jak vlastně popsat takovejhle dokument pomocí těch formátovacích objektů? No, abyste získali představu. Ty formátovací objekty jsou teda sada značek podobně jako HTML, byť to na první pohled vám bude připadat možná složitější, jo, protože má takový dlouhý název a spoustu parametrů, ale pak zjistíte, že to je velmi jednoduchý v praxi. Ty značky všechny musí patřit do tady toho menýho prostoru, jo, toho 1999.xs/format. No, takže typicky většinou se třeba používá ten prefix FO pro ně. No a celý ten dokument s formátovacími objektama je obalený tím elementem root a ten má vlastně vždycky aspoň dvě děti. Tady ten element layout master set a ten element page sequence. Ten první element, ten layout master set, vám vlastně říká, jak je velká stránka, do které se to formátování bude provádět. No, takže my si třeba říkáme, že tam chceme mít nějakou jednoduchou předlohu stránky, která má okraje dole 2 cm, vlevo 3, vpravo 2, nahoře 2,5 a ta předloha stránky se bude nějak jmenovat a že ta stránka má vlastně jenom nějaký ten svůj hlavní region, to tělo stránky. Jo, říkáme, že tam třeba nechcem používat nějaký záhlaví a záplatí. Jo, to by samozřejmě bylo možné tady pak tu předlohu stránky udělat jako mnohem komplikovanější tu její definici. Takže tím si vlastně definujete nějakou předlohu, formát papíru, tisknutelného plochy, kam se pak ten dokument dál bude formátovat. No a tady pak v tom elementu page sequence máte vlastně popsaný, co se na té stránce má objevit. Takže my tady máme třeba řečený, že do jaké předlohy strany se to má formátovat. Jo? To je odkaz na tu předchozí definici. Pak říkáme, že tady bude nějaký FO flow, to znamená to FO flow obaluje ty formátovací objekty, které vlastně natečou do tolika stránek, kolik je potřeba. Jo, že když tam toho textu bude hodně, tak to třeba zabere 2 stránky, 3 stránky nebo 1000 stránek, že jo, když to bude dlouhá knížka. A u každého toho formátovacího objektu vy můžete nastavovat spoustu parametrů. Tady třeba vidíte, že je nastavený font family na Times Roman a font size na 12 bodů. Jo, takže si určíte, jaký písmo o jaký velikosti se třeba bude používat. Těch vlastností je několik set, jo, v těch formátovacích objektech. No a potom vlastně v tom dokumentu jde používat různý další formátovací objekty. Třeba tady je to FO blok. To je formátovací objekt, který vám vlastně udělá jeden odstavec textu. Takže když my tady třeba máme takové zobrazení to IZ 238 tím větším písmem, tak vidíte, že to je vlastně uvnitř toho elementu FO blok. Je na tom nastavená nějaká rodina písma Helvetica. No, takže vidíte, že ono to písmo skutečně je bezplatkový, jo, že je jiný než ten zbytek. A velikost písma je třeba 200%. Teď se asi budete říkat, k čemu těch 200% je stažený. No, ono to vlastně dědí vlastnosti těch nadelementů, jo, těch svých předků. Takže když to FO blok je uzavřený tady v tom FO flow a v tom FO flow je velikost písma 12 bodů, tak 200% je stažený k těm 12 bodům. Takže tady ten text bude o písmu velikosti 24 bodů. Jo, pak tady vidíte další blok, nějaký to FO blok, a to obaluje ten text XML, tady je vlastně to je kód znaku pomlčky, jo, takže akorát využíváme tu standardní XML syntaxi pro zápis nějakého znaku, který třeba není snadno dostupný na klávesnici. No a pak tady ten kus textu je kurzívou, tak na to se používá v těch formátovacích objektech ten objekt inline, který vlastně říká, že na následujícím kusu textu změní nějaký formátovací vlastnosti, ale nedělej z toho nějaký nový odstavec nebo něco takového. Takže my akorát řekneme, že se druh písma má přepnout na kurzívu. No a pak teda vidíte, že třeba tady to jedno slovo je šedivě, tak se to obalí dalším elementem inline, to slovo teorie, a nastaví se mu takhle barva třeba na tu šedivou. No, ten text A je jenom kurzívou, ale třeba tady to slovo praxe je zeleně, protože barva na něm je zase nastavená na zelenou. No, a zbytek textu je zase jenom kurzívou. Takže ten soubor těch formátovacích objektů vám vlastně takhle popisuje, jak ten dokument má vypadat. No a teď co vy s tím můžete dělat? No vy právě můžete vzít nějaký ten procesor formátovacích objektů, což je program, který tady z toho abstraktního popisu, jak to má vypadat, vám vygeneruje nějaký třeba PDF nebo RTF. Takže já tady mám někde hotový ty příklady. budu úspěšnější než na minulý přednášce s těma ukázkama živejma. Tak to je špatně. Tak. No, takže tady to je ten soubor, co jsme měli na slajdu, a v tom souboru kursfo.fo. A já teď můžu udělat to, že mu nějaký program, ten procesor těch formátovacích objektů, a řeknu mu, ať vezme ten soubor kursfo.fo a udělá z něj PDF-ko. No, takže on předám jako parametr to jméno toho souboru formátovacích objektů. Vidíte, že on ho načetl, vypsal nějaký hlášení, aby to vypadalo, že to je složitý a dělá toho hodně moc, a vygeneroval vlastně PDF dokument. Jo. Když se podíváte, nám tady vzniknul PDF dokument, že jo, 14, 48, 14, můžete si podle toho seřídit hodinky, jo, to je synchronizovaný podle atomových hodin. No a vidíte, že vlastně se nám v tom prohlížeči PDF, tak když se na to podíváte, že jo, přesně zobrazil ten dokument, který my jsme popsali těma formátovacími objektama. No, takže jsou programy, které z takovýhle nějaký abstraktní reprezentace toho, jak ten dokument má vypadat, jsou schopný vygenerovat tištěný dokument. No. No tak existují nějaké implementace, co jsou zadarmo, ty moc dobrý nejsou, a pak jsou programy, které jsou za peníze a ty jsou jako lepší. Takže třeba tady ten XEP je za peníze, nicméně my tady ve škole máme takovou akademickou verzi, která vlastně není nijak omezená, akorát do toho prvního PDFka, nebo na první stránku PDFka to vkládá anotaci, která vypadá, jo, že tam je takovýhle obdélníček, který se netiskne, ale když se na to kliknete dvakrát, jako v Acrobat Reader, tak vám to tam vypíše, že to je generovaný nějakou akademickou verzí. Jo, ale jako jinde to je to na první stránce, takže jako na čtení to nevadí a při tisku se to úplně ignoruje. Jo, takže můžeme tady používat i ty komerční nástroje v takové škole. Ale jako ty, co jsou zadarmo, tak je to třeba program FOP. Tak on jako třeba tady ten příklad samozřejmě nějaký zvládne celkem bez problému, no, když si spustíme FOP, ale pak nějaký složitější věci to nepodporuje tak dobře, jo. Jo, ale ten FOP potřebuje jako dva parametry, ještě jméno toho výstupního PDF dokumentu. No, tak samozřejmě ten FOP mám, taky to PDF-ko vygeneruje, a jako takovýhle jednoduchý příklad v tom samozřejmě dopadne úplně stejně. Ale už ten FOP má třeba problém v tom, že tady to PDF, když byste přes Clipboard přetáhli ty znaky v jiný aplikace, tak se dosypou, jo, protože tam špatně vloží informace o kódování, jo. Že to vypadá dobře, ale to PDF jako vevnitř jako není úplně dobře udělaný, jo. Což třeba ten XEP jako dělá korektně tady to pro ty český znaky. No, takže takhle z toho získat PDF, není nutný generovat jenom PDF, jsou i jiný programy. Přemýšlím, jestli je mám nainstalovaný. XFC nemám, tak ještě. No, tady ten mám, takže si to můžem ukázat. No, jsou i jiný programy, které třeba umí z toho generovat dokument ve formátu RTF. No, vlastně je jedno, jaký výstupní formát z toho budete generovat, protože ty formátovací objekty abstraktně popisují prostě nějaký tištěný dokument, takže záleží spíš na tom, jaký software pak na to aplikujete a co on podporuje. Jo, takže klidně ten stejný dokument je možný, co mi tady nastartuje Word, jo, tak je možný mít i v tom formátu RTF. Jo, takže vidíte, že stejný text je v tom RTFku. Nebo skoro stejný, tak. No, tak je tam možná nějaké nastavení špatně mapování v té aplikaci, jo. Tam samozřejmě to, že vy v tom souboru s formátovacími objektama, které máte napsáno Times Roman, tak je ještě další věc, jak ten formátovací engine to namapuje na nějaký fonty na tom vašem systému, jo. Takže to tam asi nemám dobře nastavený, jo. No teď samozřejmě jako psát takovýhle dokumenty ručně, že jo, tak mně už přijde moc pracný psát ručně HTML stránky, jo, na tož psát jako tady to ručně ještě, že jo. Tak samozřejmě to se nepíše ručně, že jo. Idea je taková, že vy vlastně, když máte XML dokument, tak vy se k němu můžete napsat několik XSLT stylů, jeden, který třeba generuje HTML stránky a druhý, který generuje formátovací objekty, a tím pádem jste schopný tu jednu předlohu vygenerovat jak do nějaký, řekněme, tištěný podoby, tak do nějaký elektronický podoby. No, jenom pro ilustraci, ukážeme si to pak víc příští hodinu. Já mám teda třeba tady nějaký materiály na XML schémata. Psal jsem je v XML, takže jsem byl pak schopný jedním XSLT stylem z toho vygenerovat čistě formátovací objekty PDF, abyste viděli, co to umí, jo? Že tím samozřejmě jde generovat delší dokumenty, ve kterých třeba máte vygenerovaný takhle v tom PDF ty záložky samozřejmě. Že samozřejmě, když tam máte třeba obsah v tom dokumentu, tak jsou tam čísla strana, ten obsah je hypertextový, jo? Že když si kliknete na název nějaký té kapitoly, tak to samozřejmě na ní skočí. Jo? Takže ty formátovací objekty, ne, že by v tom šlo udělat jenom PDF, kde jsou dvě řádky na jedné stránce, jo? Tím samozřejmě formátovat takhle libovolně dlouhý dokumenty, konec konců všechno, co vám rozdávám, je formátovaný právě přes ty formátovací objekty, ale můžete na ten stejný XML zdroj aplikovat jiný styl, který vám ten stejný dokument převedou třeba do HTML stránek, jo? Tady to je stejný dokument úplně, ale teď v podobě webové stránky. Jo? A obojí to je generovaný ze stejné předlohy v XML. Jo? Nebo si můžete z toho nechat vygenerovat klidně nějaký jiný formát, třeba tady tu Windowsovou nápovědu. No, kde zase máte úplně stejný obsah, ale zase to trošku že jiný cílový formát. Jo? Výhoda je ale v tom, že to všechno je generované z té jedné předlohy z toho XML dokumentu. No, takže příští hodinu si ukážeme rozbuk, což je vlastně formát složený na XML, pro který už jsou hotové ty konverzní styly, které jsou schopné z toho generovat tady ty jednotlivé výstupní formáty, jo? Abyste byli i sami schopní z jedné té předlohy XML vygenerovat ten HTML, PDF a třeba ty webové stránky. Jednak se vám to může hodit a jednak to potřebujete znát na zápočet, že se v tom rozdává dokumentace. Dobrý den. Co máme se to dobrýho? No, děkuju, no. Jo, to je zmrzká, jo. A zbyla vám nějaká? Jo. No, já teď nemůžu jíst, ne, o hodině. Ale můžu, tak jo, díky. Tak díky. Jak se to má dělat? Koupím si zmrzky dvě a jednu mi dám, to je správný přístup. Nekupoval, jo? Rozdávaj. Si dáme pauzu. Tak chcete dvě minuty pauzu na zmrzku? Můžeme, jako to si řekněte. A kde to je? Až před mou, to je daleko, no. Tak kdo chcete, tak si tam odskočte, mě to vodit nebude, ale taky se to je tak... No, důležitý je se hlavně včas rozhodnout, jo, když děláte nějaký životní rozhodnutí. No. Tak jestli nejde, tak já to poštu kolovat, jo. Jak chcete, jo, já jsem zatím zdravý, no. Když jsem byl malý, tak jsme to dělávali běžně, že se jedlo, že z jednoho talíře, tak ať nejste ošizený. Děkujeme, jo. Já jsem dostal malou tyčinku a pan má jako nějaký velký magnum, jo. To si budu pamatovat. Tak to by mě nevadilo přece, ne? No, takže se vrátíme zpátky k těm formátovacím objektům. Takže většinou vy samozřejmě ty formátovací objekty nebudete psát ručně, ale budete je generovat nějakou tou XSLT transformací. Tady je ukázka třeba, jak by z nějakého jednoduchého popisu kurzu v té podobě XML dokumentu šlo to generovat tou transformací. Jo? Představte si, je to teda hodně umělý příklad, že informace o tom kurzu by byla takhle členěná pomocí nějakých podelementů ident, kde identifikátor toho kurzu, pak nějaký název toho kurzu a pak nějaký podnázev, kde třeba elementama šedě a zeleně jsou označený ty slova, že jo, je to čistě nějaký umělý. Ty materiály už došly, jo, jestli nemáte, tak mi pošlete mail a já zjistím, kolik je chybí a dodělám, jo. Nebo se stavte po hodině a já vám to vytisknu rovnou. Kolega to není, jak má smůlu, bude platit. No a samozřejmě vy si můžete udělat XSLT styl, který pro takovýto vstupní dokument bude ty formátovací objekty generovat automaticky. Čím by se to třeba lišilo od stylu, který generuje HTML stránky? Tak jednak je potřeba tam deklarovat ten menu prostor pro ty formátovací objekty, protože vy potřebujete generovat elementy, které patří do tady toho menu prostoru. Takže tam potřeba mít tu deklaraci. No a pak třeba v té šabloně pro ten kořenový uzel
No, kdo je to mač, lomítko, tak pro hotomalou stránku obyčejně generujete kostru hotomalou stránky, nějaký to hotomalou head, title body. Tak tady zase musíte obdobně vygenerovat kostru těch formátovacích objektů, že jo? Což je něco trošku šíleného, ale tak můžete to kopírovat ze stylu do stylu. No, takže si vygenerujete, nebo napíšete, aby vám tato šablona vygenerovala tu předlohu té úvodní stránky a pak tady nějaký muster pro tu sekvenci stránek. A pak tady dáte vlastně apply template, který spustí volání další šablon pro ty elementy, které se najdou v tom stupni mixového dokumentu. No a teď už ten dokument dá vlastně, nebo ten styl je velmi jednoduchý. Vy tam v podstatě máte šablonu, jednu za druhou, která říká, jak se má nějaký ten vstupní element mapovat na nějakou tu prezentační informaci. Jo, takže tu máme třeba řečený, že ten element identifikátor toho kurzu se má předělat na odstavec textu, který bude písmem Helvetica o velikosti 200%. A pak se na to mají aplikovat další šablony. Jo, pak tady máme třeba řečený, že element název se má zpracovat, a pokud se za ním nachází element pod název, jo, vidíte, že využíváme v XPathu tu osu following sibling, která se ptá na sourozence, takže pokud za názvem je uvedený pod název, tak se tam vloží ten znak té pomlčky, jo, aby se to nějak oddělilo. Takže i takový věci se tam jdou dělat. No a pak tady definujeme, že třeba ten podnázev se má celý formátovat kurzívou, takže řekneme, že se má nahradit tím objektem inline, kde se nastaví kurzíva a do toho se vloží původní obsah toho elementu. No a ty elementy šedě a zeleně zase říkají, změní na chvilku formátování na šedivou barvu a zpracují tím obsah toho elementu šedě. Takže když se pak podíváte, většina těch šablon, řekl bych, že je skoro jednodušší než jazyk HTML, protože tam těch elementů máte spoustu, tady většinou dáte buď blok nebo inline, podle toho, jestli to má udělat nový odstavec, anebo jenom změnit na chvilku nějaký, řekněme třeba charakteristiky toho zobrazení textu. No a když už máte takovýhle styl, tak můžete ten dokument úplně klasicky zpracovat tím, že nejdřív na něj aplikujete XSLT transformaci, a tu si necháte vygenerovat teď ten soubor s formátovacíma objektama. No, takže já třeba na ten soubor kurz XML aplikuju ten styl kurz XSL. Že jo, to je ten XML dokument a styl, který jsme si teď ukázali. A ono, když se podíváte, nám to tady vygeneroval kurz.fo. No, což když se na to podíváme třeba v prohlížeči, tak vlastně uvidíte, že ten soubor s formátovacími objektama, který jsme se tam poprvé ukazovali nějaký rovnou ručně vygenerovaný. Že? A tady ten soubor můžete teď předat tomu formátovacímu engineu a on vám z něj udělá to PDF-ko. No, takže tady máme zase to PDF-ko. Je schopný ten formátovač rovnou aplikovat i tu transformaci na to, jo? Takže nemusíte to dělat jako ručně ten dvoufázový proces, že generujete ten mezitvar těch formátovacích objektů a pak to zalomujete do toho PDFka, ale ty všechny formátovače, včetně toho XEPLu, jsou schopný vlastně tu transformaci do toho mezitvaru formátovacích objektů udělat sami a rovnou v paměti na ten mezitvar pak pustit to formátování, jo? Že to je pro vás jednodušší a o chlup rychlejší, takže jde rovnou klidně říct, že takhle se má vzít vstupní dokument kurz XML, má se na to aplikovat ten styl kurz XSL, ono to v paměti přetransformuje do těch formátovacích objektů podle toho stylu a rovnou to naformátuje. Jo, takže ten výsledek bude stejný, ale trošku se tím ušetříte práci. No, pořád to vygeneruje, že jo, tady to PDF-ko, který vypadá úplně stejně. No, a tady to jde použít vlastně na jakýkoliv XML dokument, ke kterému máte nějaký ten styl, který generuje ty formátovací objekty. Takže abychom si ukázali právě nějaký trošku složitější příklad. Tak já třeba ukážu, jak se naformátuje ten dokument nějaký vícstránkový. Jo? Já tady mám v souboru, který se jmenuje XML schéma.xml celou knížku nebo knížku, takový povídání o XML schématech a mám k tomu styl, který se jmenuje takhle fo.xsl, který generuje ty formátovací objekty. No a když to na to takhle pustím, tak ono to teď provádí tu transformaci do těch formátovacích objektů, teď když to ty formátovací objekty má, tak je to vlastně začne formátovat. No, takže to začne něco vypisovat, samozřejmě pro ty další dokumenty toho vypíše víc, ale to vypnout, jo, to vypisování by vám to lezlo na nervy, a tak to aspoň rychleji utíká, jo, na tom projektu, že se nenudíte, jo, máte pocit, že to něco dělá. No a vidíte, vygenerovalo to nějakých 77 stránek a vzniknul nám tady, že jo, ten PDF dokument, jo, s čerstvým datem tady vidíte, čerstvě vygenerovaný. Takže jde třeba pomocí toho samozřejmě formátovat takovýhle dokumenty typu knížka, nějaká technická dokumentace a tak dál. Ale jde tím samozřejmě formátovat i jiný druhy dokumentů. Já tady mám, bys měl nějakou změnu, jestli to teda najdu. Jo, tady mám fakturu v XML. Dokonce v nějakém standardizovaném formátu pro faktury UBL. Takže ono to vypadá dost šíleně, ale je tady nějaký třeba, že jo, datum vystavení faktury, nějaký datum zdanitelného plnění. Tady jsou pak nějaký třeba adresy toho dodávajícího, adresa, kam se to má někam doručit. A tady jsou pak nějaký položky, tady v tom elementu item. Takže mám fakturu v nějaký XML podobě. No já si můžu někde sehnat styl, který se to umí dělat jako PDFka. Takže z takovýhle šílenosti musím se teda přepnout do toho správného adresáře, kde to je. Takže jak to bylo? CDUBL. Já jsem tam někde udělal překlep. Tak. Takže se tam přepnem. No a zase můžu tomu ksepu říct. Vem tu objednávku v XML. No, v XML. Tak ne, v PDF. Takže to je tady v XML. A aplikuju na to nějaký styl, který mám uložený někde, nevím kde. Ještě o jednu úroveň vejš. Ne. Tak. Tady někde budou ty styly. Jo, tak je tady styl pro fakturu, jo, jmenuje se UBL Invoice, takže to je styl, který umí právě formátovat tu fakturu. To mám akorát v různých adresářích, tak chvilku trvalo, když jsem to našel. No a nebo hlásil to nějakou chybu. Aha. Já jsem tomu dal špatný parametr, on tady ten parametr, že musí být XSL druhý, takhle. Předtím předřazený. Jo, myslím, že problém toho ksepu je v tom, že když tam pomenete napsat to XSL, tak on ten původní soubor přepíše. Nějakýma nulama, ale to má nějakou chybu v tom, tý dátce se to volá, to nevadí, já se to tady rozbalím. Znova ty styly na to formátování. Tak. No, teď už to proběhne. Tak, XML dokument styl, jo, vidíte, že to formátuje. A když se podíváme do toho adresáře, jo, tak nám tady vzniklo zase čerstvý 15.05 PDF, kde třeba máte tu fakturu naformátovanou podle nějakých prostě mezinárodního tvaru, jak má vypadat faktura, takže jde ty formátovací objekty používat nejenom na nějaké jednoduché hračičky, ale i na formátování třeba obchodních dokumentů nebo nějakých prostě knížek, dokumentace. No, takže to jenom, abyste měli představu, co všechno s tím jde dělat. No a my se teď vlastně stručně podíváme na ty nejpoužívanější objekty formátovací, abyste tak tušili, co v tom jde dělat, a pak se to nacvičení pomocí nějakých příkladů a těch materiálů, který teda mají daleko k dokonalosti, co jsem vám rozdal, ale tak lepšího jsem nic nestih udělat zatím, tak abyste viděli, co tam teda zhruba jde dělat. Takže jaký ty formátovací objekty jsou? No už jsme si ukazovali, tady ten formátovací objekt blok, tím jde vlastně dělat bloky textu, no, nějaký odstavce. A zase u nich pomocí těch vlastností nastavovat spoustu prezentačních vlastností. Pomocí External Graphics tam jde vkládat obrázky. Za chvilku si ukážeme, jak se to dělá. Float umožňuje vkládat plovoucí objekty. No, takže když chcete mít na stránce třeba obrázek nebo tabulku, která je obtejkaná nějakým textem, že jo, zleva nebo zprava, tak to jde do té stránky vložit jako ten float. Jde tam vkládat pomocí speciálních objektů poznámky pod čarou. Pak tam jde vkládat pomocí toho elementu inline, že jo, inline elementy, který vám na chvilku změní nějaký to formátování. Tady ten leader, ten se používá k vkládání nějaký vlastně výplně, která se umožňuje roztáhnout. Jo, když třeba máte v knížce obsah, tak máte vždycky název kapitoly, nějaký tečky a pak číslo stránky. A těch teček je tam po každý jinak, podle toho, jak je dlouhý název té kapitoly. Takže ten leader umožňuje tady to vytvořit. Tady ty elementy list, blok, list, item a tak dále, ty se používají pro seznamy. Tak, basic link, jde tam dělat odkazy v tom pár, jako jak jste viděli, jo, že třeba z obsahu to skočí na tu kapitolu. Jsou tam speciální elementy pro zápis tabulek. Tady ten marker a retrieve marker umožňuje vytvářet živý záhlaví a zápatí. Jo, zase se ještě ukážeme, co to je živý záhlaví zápatí. Tady třeba ve slovníku máte vždycky nahoře první a poslední slovo, kterým se na té dané stránce mluví. Že jo? Tak to se dá dělat přes ty živý záhlaví. A tady ty objekty page number citation umožňují do toho dokumentu vkládat buď číslo aktuální stránky, anebo číslo stránky, na který se vyskytuje nějaký jiný objekt, jo? Vlastně křížový odkaz. Takže to byl takový stručný přehled a my se za chvilku podíváme na ty objekty podrobněji, jaký vlastnosti pak vlastně můžete nastavovat. Těch vlastností je opravdu hodně. Kdybych vás chtěl vyděsit, tak bych vám mohl ukázat tu specifikaci těch formátovacích objektů. Takže se nelekněte. Má asi tady těch 416 stránek. A když se podíváte do té kapitoly 7, tak jsou tady popsané všechny ty formátovací vlastnosti. Kdybychom se třeba podívali tady na ty formátovací vlastnosti písma, tak kromě nějakých normálních věcí, jako třeba rodina toho písma, velikost, tak jsou tady takové vlastnosti, jako třeba jak to písmo se může roztáhnout, jak se může nějak upravovat jeho velikost. No, tady to font style a font varianta ještě celkem normální, že jo, to font style, když si nějakou tu vlastnost vyberte, tak se vlastně dostanete na její popis a tady je vidět, jaký třeba hodnoty, já to zvětším, jaký hodnoty to může nabývat. No, ta vlastnost třeba normální písmo, kurzíva, skloněný písmo, nějaký zpětně skloněný. No a tady pak je dole dál nějaký podrobnější popis toho, co ty jednotlivé vlastnosti znamenají. No, takže těch vlastností je opravdu hodně, no, asi 400 nebo 200, nevím, jako fakt hodně, ale tak to neznamená, že byste měli umět naspamět, jo. Všechny stačí tak 3/4. Ne. No, to si najdete v dokumentaci a většinou z nich, že jo, nebudete používat. Takže jaký jsou ty nejpoužívanější vlastnosti pro formátování textu? Jo, můžete určit rodinu toho písma pomocí toho font family. Můžete pak určit samozřejmě velikost toho písma tím font size, tu velikost jde zadat buď takhle v nějakých jednotce, jo, třeba body, centimetry, milimetry, nebo relativně vzhledem k písmu, vlastně, který je právě aktuální, anebo takovýhlema slovama, jako je malý, menší. No, pokud znáte kaskádový styly, tak vlastně většina těch vlastností, těch formátovacích objektů, je ekvivalentní s vlastnostmi kaskádových stylů. Jo? Jednak co se týče názvu, jednak co se týče těch hodnot, které se v nich můžou vyskytnout. No, pak tady ta vlastnost font style vám může nastavit teda styl písma, jestli to bude normální nebo kurzíva, a to font weight vám může nastavit tloušku toho písma, no, jestli to bude normální nebo tuční písmo. No a pak ty vlastnosti color a background color umožňují nastavit barvu textu a barvu pozadí, takže to jsou takové běžné vlastnosti pro nastavení toho textu. Teď když tomu vsázíte nějaký dokumenty, který třeba máte zarovnaný do bloku, no, ty odstavce, což se dělá pomocí tady té vlastnosti text align rovná se justify, tak vy tam samozřejmě asi budete chtít povolit dělení slov, čo, aby to nebylo tak moc některé ty řádky roztažený a vyplněný nějakýma velkýma mezerama, tak jak se to udělá. Musíte tady tu vlastnost hibernate nastavit vlastně na hodnotu true, tím řeknete, že se můžu dělit slova, ale zároveň musíte tam ještě nastavit attribute language na tom formátovacím objektu a říct mu, že aktuální jazyk je čeština. Aby on vlastně věděl, podle jakých pravidel ty slova má dělit. Ty formátovací objekty mají tu příjemnou vlastnost, že když nějaký parametr, nějakou tu vlastnost nastavíte na nějakém elementu, tak platí pro všechny vnořené podelementy. Jo? Takže nemusíte třeba to dělení slov a jazyk nastavovat na každém elementu, ale stačí to nastavit někde třeba na tom FO root. A pak pro celý dokument bude platit, že se třeba mají dělit slova a mají se použít pravidla nějakého daného jazyka. No, teď jaký jsou nejpoužívanější vlastnosti pro ty bloky textu, pro ty jednotlivé odstavce? To možná nakreslíme na tu tabuli. Když takhle máte jeden odstavec a za ním takhle máte někde nějaký další, tak že jo, ta první řádka odstavce může být tady odsazená. Jo, trošku. Tak to se nastavuje pomocí té vlastnosti text indent. Pak ten odstavec může být různýma způsobama zarovnaný. Buď takhle, jak je to tady, že jo, do bloku, že ty oba dva okraje jsou rovný, nebo třeba doleva, doprava, nebo na střed, takže to se nastavuje pomocí tady ty vlastnosti text align, jo, že použijete buď ty vlastnosti start a end. To start a end odpovídá left a right, jo, nepoužívá se tam left a right, byť i to left a right teda můžete použít, jo, jsou tam proto synonyma, ale doporučuje se používat start a end z toho prostý důvodu, že když by pak třeba jste dostali dokument v hebrejštině a chtěli jste ho formátovat tím vaším stylem, tak když tam budete používat left a right, tak to bude nesmyslný, protože ta hebrejština má, že jo, opačný směr svázení textu. A když tam budete mít start a end, tak se bude vědět, že to start říká, jak má být, že ten odstavec má být třeba zrovnaný k té straně, kde začíná ta sazba, že jo? Což pro češtinu je, že jo, vlevo. Když to end je k té straně, kde ta sazba má končit, což je pro češtinu vpravo. No ale třeba pro tu hebrejštinu je to přesně obráceně. No, pak ta vlastnost text align last vám umožňuje určit zarovnání poslední řádky odstavce. Takže kdybyste třeba chtěli mít odstavec zrovnaný do bloku a tu poslední řádku takhle vycentrovanou, no, ne, že by to bylo hezký v normálním textu, když třeba děláte něco jako plagát, něco takového, tak může to třeba vypadat líp, no, tak vy můžete celým odstavci nastavit to text align na to justify, na to zrovnání do bloku a poslední řádce to text align last, tak tu vlastnost nastavíte na tu hodnotu center. No, a můžete nechat třeba poslední řádku zrovnat jinak než ty ostatní. No, potom vlastně před každým odstavcem se udělá nějaká mezera a za každým se vynechá nějaká mezera. Jo? Ty odstavce vlastně nejsou naplácnutý těsně na sebe. A velikost té mezery před a za odstavcem se určuje pomocí tady těch vlastností space before a space after. No? Takže ti můžete určit, jak velká mezera bude před a za. Zase v nějakých centimetrech, milimetrech, bodech, procentech, jo? V jednotce, jaká se vám hodí. No. Velmi užitečná vlastnost je vlastnost keep together. Ta vám vlastně říká, že nějaký kus toho dokumentu musí vždycky zůstat na jedné stránce. Takže vy byste třeba chtěli, aby celý odstavec vždycky zůstal na jedné stránce. On nemohl tady dojít k stránkovému zlomu, že tady to bude na jedné stránce a tady to na druhý. Tak stačí na celém tady tom odstavci, na tom bloku textu, nastavit tu vlastnost keep together na hodnotu always. A tím řeknete, že vždycky musí ten formátovač držet pohromadě ten objekt. No, podobná vlastnost je keep with next. Ta zase říká, když jí dáte na hodnotu always, že ten odstavec textu musí být vždycky na stejné stránce jako ten následující formátovací objekt. K čemu to je dobrý? Když třeba máte napis, a za ním tady máte text odstavce nějaký. Že, tak v těch formátovacích objektech vlastně máte jeden FO blok pro ten odstavec a druhý pro ten nadpis. Že? Jsou to dva ty elementy FO blok, protože ten první bude mít nějaký větší písmo a takový, aby to vypadalo jako ten nadpis. No a vy většinou nechcete, aby tady se vám zalomila stránka, aby byl nadpis poslední řádka jedné stránky a na další začínal stavec. Že? To vypadá ošklivě. Tak jak tomu zabránit? Stačí tedy na tom objektu pro ten nadpis nastavit to keep this next na rovná se always a ten formátovač zakáže tady ten zlom, takže on buď tu stránku zlomí před tím nadpisem a důle zbude trošku místa, nebo se pokusí ty objekty nějak trošku smrsknout, aby se ta stránka zlomila třeba až v půlce toho odstavce za tím nadpisem. Jo? Takže takovýhle vlastnosti tam jde nastavovat. Pak můžete libovolně ovládat, kdy se vám zalomí stránka, takže jde tam takhle break before a break after nastavit na formátovacím objektu a tím řeknete, že před nebo za tím objektem má být zlomená stránka. Takže třeba budete chtít, aby kapitola začínala vždycky na nový stránce, tak ten formátovací objekt, který obaluje celou tu kapitolu, tak tam stačí dát, že break before rovná se page a každou kapitolu budete mít na nový stránce. Takže to byly ty vlastnosti pro ty odstavce. No a teď se podíváme na to, jak se v těch formátovacích objektech dají dělat nějaký nejběžnější struktury, které znáte. Začneme třeba seznamama. To značkování, že jo, vypadá výřečně, ale v zásadě se to generuje automatickou transformací, takže vás to nemusí tak trápit. Že to většinou. Že jo, co to je seznam? Ten seznam je vlastně nějaká struktura, která se skládá z nějakých položek. A ta každá položka má ještě dvě částky. Nějaký popisek a nějaký ten text. Že jo? V tom popisku je vždycky nějaký ten puntík nebo číslo té položky. No a tady je pak nějaký ten text, že jo? V té další položce je zase tady nějaký puntík a tady je zase nějaký ten text toho odstavce, který je uvnitř té položky. Takže jak se to v těch formátovacích objektech zapisuje? Že seznam se dělá pomocí toho formátovacího objektu FO list block. Tady to vlastností provisional distance between starts se určí, kolik místa se má vynechat vlastně na nějakou tu odrážku nebo na to číslo té položky seznamu. No a pak jednotlivá položka se zapisuje také do elementu list item, to je podobný jako v tom, tam akorát má ta LI, no, tak je to o trošku kratší. No. Vlastně o tolik. Potom tím list item label, tady to tím elementem označíte vlastně tu značku, no, nějakou tu odrážku a řeknete, že třeba je to odstavec textu a tady, že je to 2.0.22 je kód znaku pro ten puntíček plnej. No, takže tam takhle si vygenerujete třeba tu znak té odrážky a end indent tím říkáte, kde vlastně ten label má končit, jo? Aby to nepřesahovalo do toho textu, tak jako jeho hodnotu můžete použít label end, to vlastně šířku nebo respektive o kolik místa už, nebo kam až nesmí ten popisek jít, tak to se dopočítá automaticky z těch jiných parametrů. No a podobně pak u těla té položky se seznamu v tom list item body nastavíte start indent zase o kolik to má začínat od toho levýho kraje na nějakou hodnotu, co vám automaticky spočítá ta funkce body start. No a zase tam vložíte nějaký formátovací objekty, který se mají objevit jako text té položky. No třeba nějaký takovýhle jeden odstaveček. No a úplně stejným způsobem tam pak zapíšete druhou položku seznamu. No, možná se ptáte, proč to mám na těch slidech, no, protože jsem to několik semestrů učil, takže jsem to vždycky psal na tabule, tady ten zdrojový kód v těch formátovacích objektech, tak to asi chápete, že mě přestalo bavit, jo. Ale mi to bylo nečitelný. Takže tady jsou pak popsané ty parametry. Takže takhle jde dělat seznamy. Jak se vkládají obrázky, na to tam slouží tady ten atribut external graphic, který má několik atributů, asi nejdůležitější atribut SRC. Do něj se vlastně udává cesta k tomu obrázku, který chcete zobrazit. A nepíše se tam rovnou cesta, musí to být ještě takhle obalený jakoby tou funkcí URL. No, to je stejná syntaxe jako v kaskádový style. No a pak tam jde nastavit spoustu parametrů, které určují, jak ten obrázek se bude formátovat, jak bude velký, jak bude široký. Ty důležitý atributy, tady ten pro tu výšku a šířku, ty vlastně řeknou, kolik místa se má vyhradit pro začlenění toho obrázku. A tady ty varianty s tím content, to znamená to content width a content height, ty vám říkají, jak ten obrázek v té vyhražené ploše bude velký. Takže vy si můžete nechat takhle velkou plochu a do toho dát takhle pak zmenšený obrázek tím, že tady to nastavíte na vyšší hodnoty, jo, tu výšku a šířku. Pak samozřejmě pomocí třeba toho text align jde říct, kde ten obrázek bude uvnitř té vyhrazené plochy, jestli vlevo, vpravo, uprostřed. Takže takhle vkládat obrázky. Pak ty formátovací objekty umožňují jednu velmi zajímavou vlastnost. Vy můžete přímo mezi ty formátovací objekty vložit obrázek v SVG. No, tím, že ty formátovací objekty používají syntaxi jazyka XML, tak jdou samozřejmě kombinovat s jinýma sadama značek. Třeba s tím SVG. Takže přímo mezi ty formátovací objekty dovnitř tady toho objektu InStreamForginObject je třeba vložit takhle obrázek v SVG. A většina těch formátovačů je schopná takovýhle dokument vzít a přímo na to místo, kde ten obrázek je vložený, to SVG vykreslit. Takže jak jsme si třeba minulou hodinu ukazovali, jak jde do HTML stránky vložit v SVG nějaký graf, jo, vygenerovaný automaticky, tak úplně stejně vy můžete tou XSLT transformací třeba grafy generovat v podobě SVG obrázku do těch formátovacích objektů a z toho pak vlastně tisknout nějaký dokumenty. No, třeba jsem to dělal pro jednoho zákazníka. Oni dělají nějaký výpisy telefonních účtů a chtějí tam mít kromě nějakých těch řádek, kolik jste provolali, kolik máte zaplatit, koláčový graf, kde je vlastně vidět, do jaký sítě, kolik vlastně procent těch hovorů bylo, že jo. Tak předtím to nějak složitě generovali v obrázek bokem, pak ho někam načítali, ale když se to udělá takhle, tak vlastně vy si rovnou z těch dat vygenerujete přímo do těch formátovacích objektů ten graf složený z nějakých z těch kruhových výsečí, no a ten formátovač vám to tam pak přímo vykreslí, jo, není potřeba mít nějaký pomocní soubory bokem. Jak se dělají tabulky? No vlastně velmi podobně jako v HTML, jo, tady ten kód, co tu je zapsaný, ten by vám udělal tabulku
která vypadá takhle, jo. Měla by dvakrát dvě buňky. A, B, C, D.
Takže ta tabulka se stejně vlastně jako v HTML zapisuje takhle vždycky. Nejdřív první šátka, pak druhá šátka a ty buňky uvnitř šátky se zapisují vlastně po sloupcích. No, takže v těch formátovacích objektech tu tabulku můžete zapsat tak, že řeknete, že to je teda tabulka, ta má nějaký tělo tabulky, to table body, a teď řeknete, v tabulce je první šátka tím table row. Ta obsahuje první buňku a v první buňce je text A, pak je tam druhá buňka, v ní je text B. Důležitý je, že nalezli od HTML, kde tam nemusíte skoro okolo něčeho dávat nějaký značky. Jo. Třeba když máte tabulku, máte v ní buňku a v ní nějaký text, tak tam prostě ho napíšete rovno. Jo. V těch formátovacích objektech skoro vždycky to musíte obalit nějakým tím FO blok nebo něčím. Jo. Nemůže tam být rovnou napsaný A, to by vám nefungovalo. No, pak je tady druhá šátka tabulky, kde jsou zase nějaký dvě buňky s nějakým tím obsahem C a D. No, na té tabulce jde nastavovat spoustu vlastností, je tam třeba takhle ručně určit šířku sloupce, když to nechcete spočítat automaticky, jde tam zadat u každé buňky, kolik vlastně sloupců přesahuje, jo, když tam chcete sloučit několik sloupců do jedné buňky, nebo když to chcete udělat vertikálně, jo, několik řádek sloučit do jedné, tak je tam tady ten atribut. A pak tam pomocí další vlastností, nemá cenu, abych to tady četl, jde nastavit takový věc jako třeba rámečky, jo, nějaký pozadí těch buněk a tak dále. No, jak se dělají poznámky pod čarou? No, ty se dělají pomocí tady toho elementu footnote, který má dvě části. První je takhle nějaký inline element. Ten vám vlastně říká, jak bude vypadat ta značka, která se vloží přímo do toho textu. Že? Když máte poznámku pod čarou na stránce, tak máte někde nějaký text, v tom je tady někde nějaká ta značka, že? Ten text pokračuje. A pak někde dole na stránce pod nějakou čárkou ta značka je znova a je tam u ní prostě nějaký text tý poznámky pod čarou, že jo, takhle nějak to vypadá. Takže vy přímo na místě, kde chcete vložit tu značku, vložíte tady ten element FO footnote. Tady ten element inline vám vlastně definuje, jak bude vypadat ta značka, takže já říkám, tam třeba bude zobrazený písmenko 1, bude zobrazený jako horní index a něco zmenšený. A pak tom, v tom footnote bare máte vlastně popis té poznámky pod čarou, který se pak dá dolů na tu stránku pod tu čáru. No. Pak tam jde používat ty plovoucí objekty, který vlastně umožňují, aby ten objekt se dal ke straně nějaký a byl obtejkaný okolo textem. Takže stačí vlastně jakýkoliv jiný formátovací objekty obolit tím FO float a říct jim, kde mají plavat, jo? Jestli end nebo start, to znamená, jestli vpravo nebo vlevo. Na té stránce ten text to obteče, že jo, z té druhé strany. Ta hodnota before říká, že ten plovoucí objekt se má vlastně vložit na začátek další stránky. A ten text, který za tím formátovacím objektem následuje, se ale vlastně může formátovat hned od toho místa, kde teď jsme v té sazbě. No, takže to je dobrý na případy, kdy řekněme, máte takhle jednu stránku, takhle druhou. Teď jste někde tadyhle, jo, až sem to máte zaplněný nějakým textem. A teď sem potřebujete vložit takhle velký obrázek. Ten se samozřejmě sem nevejde. Tak ale když vy ho dáte do toho FO float, tak on se může dát celý na další stránku. Ale aby teda nezbyla čtvrtina té stránky prázdná, tak když to uvolí tím FO float, tak ten text, který by normálně následoval za obrázkem, se začne už dávat vlastně sem a tady pak pod ním dál pokračuje. Jo? Takže když v tom máte nějaký obrázek nebo tabulku, že jo, která je ještě učíslovaná, jak se to dělá v nějakých knížkách, že jo, technických, tak tam si tady ta vlastnost float může jako výborně. Mhm. No, tak... Takhle, dát název kapitoly doleva to není problém, jo? Tam vy můžete, když tam vkládáte sekvenci těch stránek, takový to page sequence, tak ono jich v těch dokumentů může být ve skutečnosti víc. A jde u té sekvence stránek vlastně nastavit, jestli se má zrovnávat třeba na sudý počet stránek. Jo? A jakmile si ji zrovnáte na sudý počet stránek, tak ta každá nová sekvence začíná vlastně na lichý stránce. Takže když každá kapitola by byla ta samostatná sekvence stránek, tak tím to zaručíte třeba to, že kapitola začíná někde napravo nebo nalevo. Ale zrovna tady u těch obrázků tam to udělat jako takhle nejde. Jo? Toto ty formátovací objekty neumožňují nějak. Ručně projít, anebo ono jde pak dělat takové věci, do toho bych teď nerad zabředával, abych vás tím nemotal hlavu, ale jde udělat to, že místo PDF vám to vygeneruje XML dokument, kde je popsaný ten layout, do který vy si můžete vložit nějaký značky, takže vy můžete automaticky projít tu informaci o tom layoutu, zjistit, kam ten obrázek padnul, a když padnul třeba na sudou stránku, tak ho pak posunout ještě o kousek dál v tom dokumentu, znova to přeformátovat, a když to dopadlo dobře, tak už to nechat, a když ne, tak ho zase někam posunout, ale to už je takový hodně nestandardní použití té technologie, jo? Ale jde to s tím udělat. Jo? No teď, jak jde dělat ty výplně? Jo, kdybyste chtěli třeba mít někde v tom dokumentu právě takhle napsáno úvod, no, a pak tady nějaký takhle tečky a číslo té stránky, tak jak se to dělá? No, dělá se to pomocí tady toho elementu leader. Ale co je důležitý? Vy musíte celý ten text, tu jednu řádku dát do toho bloku a nastavit mu zarovnání poslední řádky na to justify do bloku. Aby vlastně on se snažil tu poslední řádku dostat se roztáhnout na celou šířku papíru nebo té stránky. No a pak tady dáte, že jo, nějaký třeba ten text té kapitoly, pak ten leader a pak to číslo stránky. A tím, že on ten odstavec chce udělat tak, aby zabral celou šířku stránky, tak on vlastně ten leader roztáhne tak, aby vyplnil ten veškerý místo mezi názvem té kapitoly a tím číslem stránky. A pomocí těch parametrů jde určit, čím se ta plocha má vyplnit. Jo? Takže třeba ještě tam takhle to leader pattern doc, tak to vyplní tečkama, ale to vyplnit i jenom mezerou, nebo třeba čárou, anebo tam můžete dát use content a pak se to vyplní obsahem toho elementu FO leader, takže tam třeba můžete dát křížky nějaký text. Jo? On se bude opakovat tolikrát, kolikrát bude potřeba. Pokud chcete jenom do toho dokumentu někde nakreslit nějakou čáru, no, nebo 20 teček, tak nemůžete tam napevno určit dílku té výplně, no, tím leaderland, ale tam určit, pokud používáte čáru, tak jaký druh té čáry se použije a jak bude silná. No, pokud nechcete teda vyplňovat tečkama, ale chcete třeba tou čárou. Takže to byl takovej hodně stručný přehled těch, řekněme, nejzákladnějších formátovacích objektů. Přemýšlím, jestli má cenu si z toho něco jako ukazovat. Možná u těch tabulek, abyste viděli, že tím jde dělat třeba i takovýhle tabulky, kde máte nějaký sloučený buňky tady. Jo, ať už takhle horizontálně nebo vertikálně, a tady ta buňka je třeba nějak podbarvená, tak a jsou, je ta tabulka nějak orámovaná, tak jak se třeba takováhle věc dá udělat. No, tak to, že tam máte někde ty buňky spojený, tak to je nastavený pomocí tady toho třeba number row spent, jo, kde vy vlastně řeknete, že tady ta buňka, že s tím textem měsíc, že má vlastně jít přes dva řádky pod sebou. Jo, to je podobný, jako máte v HTML ty atributy row span a call span na tabulce. Jo. Ten princip je vlastně úplně stejný, akorát se to trošku jmenuje. Tady vidíte, že je nastavených ještě spoustu dalších parametrů, nějaký šířky rámečků a mezery tam, no, to se neděste, tady to jsem nepsal z hlavy, jo, to jsem generoval automaticky nějakýma už hotovýma stylama, takže, no, jde tam u té tabulky třeba určitě jako šířku z jednotlivých slouců, že mají mít každý třeba třetinu té plochy. No. No, takže ono je nejlepší si to vyzkoušet. A teď bych ještě, nebo takhle, zeptám se, máte třeba nějaký dotaz ohledně toho, jestli něco v těch formátovacích objektech jde nebo nejde udělat? No, No, pokud mají společného rodiče, na kterém budou nastavit, tak to můžete nastavit u toho rodiče, jo. A nebo druhá věc, vy to většinou generujete automaticky, pomocí té XSLT transformace. A já nevím, jestli si vzpomínáte, ale v tom XSLT, jestli jste čet pozorně ty materiály, tak tam je v tom XSLT taková možnost, která se jmenuje, kde pak to tady máme, vážení výstupního dokumentu. Tam je, a to trošku zvětším. Tady to je teda ukázka na generování hotu, ale to použít stejně vlastně na ty formátovací objekty. Vy si v tom XSLT můžete definovat takzvanou množinu atributů. Jo, kde vy říkáte, že třeba tady ten identifikátor nadpis vám zastupuje tady ty tři atributy, jo, atribut align, class a style s nějakýma hodnotama. A pak vlastně u libovolného elementu, který generujete, můžete použít takhle to XSL use attribute sets a dát tam název té množiny atributů. A ono to vlastně k tomu elementu, tady v našem případě to je H1, automaticky připojí tady ty tři atributy. Jo, takže pokud pracujete s těma formátovacími objektama, tak je právě velmi běžný v těch transformačních stylech používat tady to. Na definovaci na začátku prostě několik množin atributů, které vám třeba definují běžný nějaký ty parametry nebo ty vlastnosti, třeba provozstavec, pro buňku, tabulky, pro obrázek. A pak už v těch stylech to neopisovat pořád dokola, ale jenom přes to use attribute set nechat ten XSLT procesor, aby to tam nakopíroval. Jeho výhodu to má taky pak v tom, že když chcete změnit, to, jak to vypadá, tak vlastně stačí zeditovat třeba jednu tu množinu atributu, která se pak používá na pěti místech, jo? A změní se vám to na všech místech. Takže to je trošku podobné, jako když děláte hotovou stránku s kaskádovými stylama. Umožňuje vám to ty definice společného formátování vytáhnout na jedno místo a pak je sdílet na několika různých elementech. Takže v kombinaci s tím XSLT se toho můžete ušetřit, jo? Pokud tady to využijete, tady tu vlastnost. No. Tak, ještě na něco jiného se chcete zeptat, jestli to něco umí nebo neumí. Jako otočený umí, jsou tam v zásadě dvě možnosti. Jo. Jednak je tam možnost, kde pak já to mám. Možná můžu ukázat i to PDF-ko. Je to tam. Jo, tady třeba vidíte, že ty některé odstavce jsou takhle otočený, tak jak to se dělá, je tam vlastně element. Je tam takhle ten element block container, u kterého můžete nastavit tady v té vlastnosti reference orientation, o kolik to má být otočený. Jo. A jde tam dávat teda jenom násobky pravýho úhle, 90, 180, 270. Takže tím ten text jde otočit jako takhle po těch 90 stupních a ten block container klidně můžete dát do té buňky tabulky. A nebo je pak vlastně obecnější řešení. Tím, že vy kamkoliv můžete do těch formátovacích objektů vkládat ty inline CVG obrázky, tak v CVG ten text můžete natočit do jakýkoliv úhel. Tam klidně si můžete nakreslit sinusovku a ten text bude takhle napsaný na tu sinusovku. Takže pak je možnost takovýhle nějaký třeba jinak natočený texty generovat přes to CVG vložený do té stránky. Jo. Jestli chcete vidět jako opravdu šílenost, co s tím jde dělat, jo. Tak. Pak já to mám tadyhle. Tak. To ještě zkusím najít. Doufám, že to bude v nějakém funkčním tvaru. Chvilku nechte hledat. Jo, já mám takovejhle XML dokument a vidíte, že tady takhle nějakým elementem phrase je takhle obalený kus nějakého textu. A ten text je vlastně takový jakoby symbolický nějaký výraz, že říká, že mám nějaký A a protože jsou tam kulatý závorky, tak do toho A jsou vložený nějaký další věci. A v podstatě byste si to mohli představit jako strom. Jo, že mám element A, takhle jak je to tam napsaný. Že ten element A má na sebe navěšený elementy B, C a D. A ten element B má na sebe ještě navěšený to P, Q, R, jo, a tak dále. Já to nebudu dál kreslit. No. A já jsem napsal XSLT styl, který tady ten řetězec vlastně rozloží a v souvislosti z toho nakreslí takovejhle strom a ten se pak rovnou vloží do toho dokumentu s těma formátovacíma objektama, takže já teď nevím, jestli to bude fungovat, jo, protože jsem to dlouho nepouštěl, tak já si můžu takhle na ten můj dokument aplikovat ten styl, jak on se bude jmenovat. To bude asi tady ten FOH, jo. Tady ten styl, který z toho XML dokumentu udělá vlastně formátovací objekty plus ty vložený SVG obrázky. A takhle schválně to dělám na ty dva kroky, abyste viděli ten mezitvar, jo. Takže tady je ten soubor s těma formátovacíma objektama. A proč se to nechce zvětšit, tak je to jenom jiný. Tak. A tady někde s nějakýma těma předlohama stránek. A se měl spíš od konce, jo? A tady vidíte, že tam vždycky v tom textu je takhle nějaký SVG vložený, jo? Kus toho SVG a tady z nějakých takhle kusů textu a nějakých obdélníčků, tak vlastně vidíte, že se tam objevuje, jo? Třeba tady to Ačko, tady je tam nějaký to Epsilon, jo? Tam byl ještě nějaký jiný strom, tady zase třeba nějaký to Bčko. A tady to automaticky vygenerovala ta XSL, ta transformace. Nevím si jistý, jestli chcete vidět ten styl v tom XSL, který to generuje. Až tak vám pak můžu dát odkaz, ale jako jde to napásovat ten text tom XSL těma řetězcovýma funkcemi, jako tím substring before, substring after, jako dopočítat se z toho takovýhle SVG konstruktů, což je šílený, no ale pěkný, když to pak necháte tím XSLem přeložit, dáte mu teda tady ten mezitvar těch formátovacích objektů, tak on z toho vygeneruje PDF a samozřejmě tam i ty SVG obrázky převede na tu grafickou reprezentaci. Takže když máte psát nějaký vědecký článek, kde potřebujete zobrazovat spoustu stromečků, tak je samozřejmě otrava to kreslit v nějakém viziu, když těch stromečků je tam 50. No, tak vy si ty stromečky, že jo, zapíšete takhle, jak to tam bylo vidět. Jo? Že tam ten velký stromeček je vlastně jenom takový kus textu, nějaký takovýhle notaci. No a to XSLT dohromady s těma formátovacími objekty a s tím SVG vám z toho vygeneruje takovýhle stromečky pěkný, že? No, tak to je výhoda, když ty dokumenty se zpracovávají jako automaticky. Samozřejmě, když budete chtít jako do jednoho dokumentu nakreslit jeden stromeček, tak je asi rychlejší v nějakém vizu nebo v kreslení ve Wordu si to tam nakreslit, jo? Ale když těch stromečků tam máte mít hodně, nebo si chcete hrát, protože nemáte dělat něco všeho na práci, tak to jde takhle, že dělat úplně automaticky. No. Jaký odsazení? Teď nevím, co máte. No to je dělaný, že jsou tam mezery. Jako takhle, že jo, já, no, nechci nikoho urazit, ale když píšete nějaký kód v tom XML, jo, tak samozřejmě přehlednější je, když řekněme, si to nějak odsazujete, abyste se v tom vyznali, jo, takže... Myslíte tady to takovýhle výpis jako nějakého toho zdrojáku? No, tak já to dělám tak, že já vlastně v editoru, kde to píšu, nebo nějakou tu transformací, co to vygeneruju, tak už to vidíte, že takhle to obsazený je. A já to jenom prostě vemu jako externí soubor a nechám to načíst do toho dokumentu. Jo, že to nepřepisuju nějak, jo, to se tam prostě automaticky načte a tím, že tady ty mezery jsou, tak tam zůstanou. Jo, to je samozřejmě v těch formátovacích objektech jde nastavit, jestli ty mezery to třeba má zachovávat nebo smrskávat dohromady. Jo, protože ve výpisu programu vy je chcete zachovat, ale třeba v normálním odstavci většinou chcete, že ho sukávat dohromady. Tak jako šlo by to udělat, jo, ale to je tam vložený prostě jako textový soubor, jo, ty výpisy. Ono klidně fixe se o to, abyste si mohli naprogramovat syntax highlighting, jo, že když tam dáte nějaký zdroják, tak vám to tam klíčový slovo barví nějakou jinou barvou. Jestli někdo nemáte bakalářku, mám to vypsaný jako téma, můžete se přihlásit. Tak, takže to byly ty stromečky, jo, takže vidíte, že to jde použít jako skutečně na mnoho věcí, které vás možná ani v první chvíli třeba nenapadnou. Tak. No a teď ještě si zmíníme, jak vlastně jde třeba generovat nějaký obsah, protože když máte, že jo, knížku v tom dělanou, kde bych třeba ukázal
jsem to zavřel. Je to tam ještě, třeba nějaký takovýhle materiály, tak kromě samozřejmě těch záložek, který já se netisknul, tak je dobrý, když v tom dokumentu máte třeba takovýhle obsah, jo, kde máte seznam všech kapitol, podkapitol, včetně čísla stránky, včetně toho, že to funguje jako ten hypertextový odkaz. Tak jak takovouhle věc vlastně pomocí toho XSLT a v těch formátovacích objektů dohromady udělat? Představte si, že máme takovýhle XML dokument, jo, nějakou knížku, ta se skládá z nějakých kapitol, každá kapitola má svůj název a může mít zase nějaký podkapitoly, které mají taky svůj název. Jo, takže takhle vypadá ten vstupní XML dokument. A jak vlastně jde vygenerovat ten obsah? Tak jsou v zásadě dva přístupy. První používá ty cykly for each. Jo, to se hodí v případě, kdy víte, že třeba máte kapitoly a pod tím jednu úroveň podkapitoly, jo, není tam těch úrovní nějak mnohem víc, tak jak to uděláte? Vlastně vy v nějaký šabloně třeba pro ten kořenový uzel, kde zpracováváte celý ten dokument a kromě nějakého toho mustru, tam třeba řeknete, vypiš takhle ten text obsah a potom chcete vypsat název všech těch kapitol plus vlastně čísla těch stránek, kde se vyskytují, no tak jak to uděláte? Vy vlastně musíte iterovat přes všechny ty kapitoly uvnitř té knížky. No a pro každou tu kapitolu vygenerujete vlastně novou částku textu, u který řeknete, že bude zarovnaná do bloku. Teď to obalíte tady tím odkazem, jo, dáte basic link. Do toho odkazu jako jeho text vygenerujete takhle vlastně obsah toho elementu název, jo, název té kapitoly. Jako cíl toho odkazu tam dáte nějaký automaticky generovaný identifikátor. Že jo. Ta funkce generate ID vám vždycky vrátí unikátní identifikátor aktuálního uzlu, aktuální uzlu je teď nějaká ta kapitola, jo, když to vždycky vrací unikátní identifikátory těch kapitol. Pak tam necháte vygenerovat ten leader, aby se to vyplnilo nějakýma těma tečkama roztažitelnýma. A pak tam použijete ten element FO page number citation, ten vám vlastně vrátí číslo stránky, na který se vyskytuje objekt s nějakým identifikátorem. Jo, a zase ten identifikátor si necháte vygenerovat tu funkcí generate ID. A samozřejmě, abyste tady to mohli použít, tak je nutný, aby pak ta šablona, která je někde dál a která zpracovává každou tu kapitolu, tak aby na tom FO bloku, který bude generovat, na tom formátovacím objektu, nastavila ten identifikátor taky na tu hodnotu vracenou tu funkcí generate ID. A tím, že tady je aktuální uzel kapitola a v tom cyklu, který tady se vlastně používá pro průchod přes ty všechny kapitoly, je vždycky aktuální taky jedna kapitola, tak se ty generate ID pro tu danou kapitolu jednu vždycky budou shodovat, jo? Takže budete odkazovat na správné místo a i vlastně to číslo stránky se vygeneruje správný, protože to najde ten objekt, na který chcete odkázat a vrátí vám to jeho číslo a vloží ho to do toho formátovaného výpisu. No a pak vlastně pro každou kapitolu vy tam ještě dáte vnořený cyklus, který vlastně bude iterovat přes všechny podkapitoly a vlastně bude dělat to též. Zase tam dá link, který ukazuje na ten automaticky generovaný identifikátor, vloží tam název té kapitoly, vloží tam nějakou tu výplň a pak tam vloží zase číslo stránky, jo, na který ta podkapitola se nachází. No, a z toho důvodu je samozřejmě jasný, že i šablony pro tu podkapitolu musí k tomu bloku vždycky připojit ten unikátní identifikátor, jo, přes to generate ID. Takže to je jedna možnost. Pokud ten dokument tu strukturu má nějakou složitější, tak tam je možná lepší, než takhle tam mít ty několik těch cyklů vnořených do sebe, tak to udělat tak, že vy použijete ty takzvané režimy. Že vy na začátku toho dokumentu řeknete generuje obsah a teď zavoláte apply template, že jo, což způsobí průchod celým dokumentem, ale v nějakém tom speciálním režimu pro obsah. V tom režimu TOC. Ty šablony pro ty kapitoly a podkapitoly zůstanou stejný, jo, zase generují ten identifikátor, ale pak tam budete mít vlastně šablonu pro kapitolu v tom režimu TOC, ve kterém se generuje obsah a když se bude generovat obsah a narazí se na tu kapitolu, tak se vlastně udělá pro ní odstavec textu, kam se zase vloží, že ten odkaz, který bude ukazovat na ten identifikátor kapitoly, bude obsahovat text té kapitoly, dá se tam ta výplň a vloží se tam zase číslo stránky. A pak se na konci ty šablony pro kapitolu v tom módu TOC nebo režimu zase zavolá apply templates, aby se v tom módu TOC zpracovaly ty podkapitoly všechny. Takže a pro tu podkapitolu ta šablona je vlastně úplně stejná. Důležitý, co je tam pak potřeba přidat tady tu šablonu, která v tom režimu TOC řekne, že šablona pro textový uzly je prázdná. Protože tím, že ten XSLT procesor prochází všechny uzly a hledá pro ně šablony, tak v tom režimu TOC najde šablony jenom pro kapitolu a pro podkapitolu. Ostatní elementy to přeskočí a dojede to až na ty textový uzly do toho stromu. A kdyby pro ně, my jsme tu šablonu nevypli, tak on by vlastně použil tu implicitní, která by ty textový uzly nakopírovala do výstupu. Takže byste měli na začátku obsah, který by se prolínal s volným textem celého dokumentu a zatím by byl ten celý dokument ještě naformátovaný, zpracovaný těma normálníma šablonama. No, proto je tam potřeba tu implicitní textovou šablonu takhle vypnout. Takže to si pak můžete vyzkoušet na nějakých těch ukázkových dokumentech. No a co se týče těch implementací, tak existuje několik těch open source. Z nich asi nejznámější je ten FOB. Jo, ten celkem funguje, až na to, že třeba neumí dodržovat nějaké ty vlastnosti, jako je, jako jsou ty keepy, jo, že třeba dva odstavce musí být na jedné stránce za sebou. No, z těch komerčních produktů, tak nejznámější je asi ten XEPA XSL formátor. Ten XEP tady máme na školní síti, tu akademickou verzi. Vy si domů můžete stáhnout vlastně demo verzi, která na každou stránku vám dodá logo té firmy a hlavně vám naformátuje jenom prvních 10 stránek. Jo? Pak je tam každá druhá vynechaná. Tak se nalekejte, kdybyste si používali tu demo verzi, že máte nějaký divný styl, ale to je prostě vlastnost toho té demo verze. A ten XSL formátor, ten je taky komerční, ale z webu si můžete stáhnout vlastně demo verzi, která není časově omezená v podstatě, jestli se nepletu. A ta vám akorát na každý ten dokument jako na pozadí tam velkým písmem, ale takovým nemoc patrně napíše Evolution Copy. Takže na nějaké zkoušení je to samozřejmě zcela dostatečný, jo? Ale na to, abyste v tom pro nějaké nakladatelství generovali PDFka, tak na to samozřejmě jako není, že jo? To si pak musíte koupit jako nějakou tu plnou verzi, takže to si na cvičení ty implementace jednotlivě ukážeme. No a ještě poslední slide, než to dneska skončíme. Když jsme narazili na tu sazbu těch dokumentů přes ty formátovací objekty, tak jak třeba v XML řešit sazbu nějakých typografických znaků, že jo? Třeba úvozovky český, pomlčky. Že jo? Jaký jsou varianty? No tak první varianta je, že ty znaky rovnou zapíšete do toho vstupního dokumentu. Jo? Že máte dokument v takovém kódování, ve kterém ty znaky jde reprezentovat a z klávesnice jste je schopný zadat. Jo, už tak napíšete pomlčku, nějaký tady ty znaky. Jo, to bohužel není vždycky možný, protože dost často třeba na klávesnici ty znaky nejsou dostupný. Takže další varianta je ty znaky zapisovat přes ty číselní entity. Jo? Tady to je entita pro pomlčku, tady to pro český uvozovky. Problém je v tom, že to se nikdo nepamatuje, tady ty čísla. Nebo nikdo, no asi skoro nikdo. Ty si nepamatuju zatím ani já, jo, víc si pamatuju spoustu jiných věcí, z toho, jak jsem na zpaměť. Takže pak, co se často dělá, že vy, když nějaký další dokument editujete a víte, že tam třeba budete mít hodně těch znaků pro nějakou pomlčku nebo ty uvozovky, tak vy si pro ně vlastně definujete entity. No, třeba n' pro pomlčku, lq pro levou uvozovku, rq pro pravou a pak tam vkládáte ty entity, což je mnohem pohodlnější, protože přece jenom je to jako snadně zapamatovatelný, že lq bude asi jako nějaký levá uvozovka, že left quote. N' bude asi jako ten dash, ta čárka o šířce písmene n. Dokonce, když používáte třeba nějaký standardizovaný jazyky, jako je to HTML nebo Dotsbook, tak ty vlastně takovýhle různý entity už mají předefinovaný, že jo, v sobě, takže vy se je nemusíte ani sami definovat. A co se někdy taky dělá třeba pro ty uvozovky, že vlastně vy do toho dokumentu nevkládáte uvozovky, ale máte třeba nějaký element, nějaký Q nebo C, jako citace, kterým vlastně obalujete ty kusy textu, který mají být takový v uvozovkách, protože většinou to je nějaká citace nebo přímá řeč. No a pak na úrovni XSLT stylu vy si vlastně uděláte šablonu, která když třeba narazí na ten element Q, tak vlastně ho zpracuje tak, že tam vloží pomlčku, pak zpracuje obsah toho elementu tím apply templates a pak tam vloží tu uvozovku koncovou. Jo, takže vloží počáteční uvozovku koncovou. Jo, takže takhle třeba to jsou různé možnosti, jak se vypořádat se zápisem takových nějakých znaků. No, tak máte nějaký dotazy k těm formátovacím objektům? No tak jestli ne, tak já vás tady nebudu dneska díl držet, třeba ještě stihnete ty nanouky nějaký tam po vestibulu, takže vám přeju hezký víkend a příští týden se podíváme na ten Dotsbook, jo, jak vlastně v něm vytvářet dokumentaci a jaký konvertovat těch dalších formátů.